วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลเวนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อไอซิลไอซิสและ IS ยังคงปฏิบัติการโจมตีอย่างป่าเถื่อนในซีเรียและอิรักก่อให้เกิดความหวาดผวาต่อประชาคมโลกด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมทารุณรวมถึงการสังหารหมู่การตัดศีรษะการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาการปล้นชิงทรัพย์และการข่มขืนเวลานี้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดแห่งซีเรียกล่าวอ้างว่ากองทัพซีเรียเป็นเพียงกองทัพเดียวที่กำลังเผชิญหน้าต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและได้ขอให้ประเทศอื่นเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดเองที่มีบทบาทต่อการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามเนื่องจากประธานาธิบดีอัสซาดสนับสนุนให้นักรบต่างชาติจำนวนมากมุ่งเข้าไปยังซีเรียและอิรักเป็นเวลานับ10ปีมาแล้วและยังใช้วิธีการที่รุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันตินอกจากนี้ยังใช้การโจมตีด้วยแก๊สพิษใช้ระเบิดปูพรมถล่มและทำให้ชาวซีเรียจำนวนมากอดอยากหิวโหยดังนั้นประธานาธิบดีอัสซาดจึงไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในเมื่อยังเป็นผู้ใช้วิธีการแบบก่อการร้ายเสียเองจนทำให้เกิดกลุ่มความคิดสุดโต่งขึ้นมามากมายรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้ว่าการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของประธานาธิบดีอัสซาดต่อประชาชนของตนเองได้ทำให้เกิดสุญญากาศขนาดใหญ่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้คนจำนวนมากจึงถูกดึงดูดเข้าสู่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิลดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีอัสซาดคือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นรองที่ปรึกษาเบนโรสกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าในที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ระยะยาวจะสามารถปราบกลุ่มไอซิลได้โดยจะช่วยกระชับพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลในขณะที่เพิ่มศักยภาพของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักให้สามารถขับไล่กลุ่มไอซิลออกจากอิรักขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพของกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับกลุ่มไอซิลให้ได้โดยกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ถือเป็นทางเลือกที่สหรัฐสนับสนุนในการต่อสู้กับกองกำลังของประธานาธิบดีอัสซาดเช่นกันรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังมองหาความร่วมมือกับประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดยั้งการกระทำหนองเลือดของกลุ่มไอซิลเพราะเชื่อว่าหากมีความร่วมมือดังกล่าวก็จะสามารถลดพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลได้รวมทั้งการผลักดันให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักโดยเร็วก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยดึงความร่วมมือจากประเทศอื่นๆในแถบนี้และจากชุมชนมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักให้เข้ามาร่วมมือกันขับไล่กลุ่มไอซิลออกไปจากอิรักได้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับสวัสดี วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกองกำลังพันธมิตรของรัฐบาลอิรักและกลุ่มนักรบของชนกลุ่มน้อยบุกโจมตีเมืองคืนมาจากกลุ่มไอซิสได้เป็นแห่งที่2ในรอบ2วันด้วยความช่วยเหลือของกองทัพสหรัฐผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยืนยันความพร้อมในการเจรจาสันติภาพเพื่อจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนนักโทษกับรัฐบาลยูเครนและชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือควบคุมตัวเอาไว้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างชาติขอให้รัฐบาลสหรัฐส่งผู้แทนระดับสูงไปยังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการตอบสนองของชาติตะวันตกต่อขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องของรองเท้าแบบใหม่ซึ่งช่วยนำทางให้กับผู้สวมใส่ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รักรายงานว่ากองกำลังของรัฐบาลอิรักกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดและกลุ่มติดอาวุธมุสลิมนิกายชีอะได้ร่วมมือกันบุกโจมตีเมืองสุไลมานเบกคืนมาจากขบวนการรัฐอิสลามไอซิสได้แล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้กองกำลังพันธมิตรที่ว่านี้เพิ่งยึดเมืองอเมรีคืนมาจากกลุ่มไอซิสเช่นกันและได้ปลดปล่อยประชาชนหลายพันคนที่ถูกกลุ่มไอซิสกักบริเวณเอาไว้ทางด้านกองทัพสหรัฐระบุในวันจันทร์ว่าได้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายขบวนการรัฐอิสลามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการโจมตี3ครั้งใกล้เขื่อนโมซูเมื่อวานนี้ด้วยและในวันนี้เช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดวิดแคเมรอนกล่าวกับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่าอังกฤษสนับสนุนการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในอิรักและบอกได้ว่าอังกฤษต้องมีการปรับกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเสือใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลามและพลเมืองอังกฤษที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิสนายกรัฐมนตรีแคเมรอนต้องการให้มีการปรับแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ตำรวจสามารถยึดหนังสือเดินทางของพลเมืองชาวอังกฤษที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้เชื่อว่ามีพลเมืองอังกฤษที่ร่วมรบในนามของกลุ่มไอซิสราว500คนด้วยกันนะครับในวันจันทร์เช่นกันรายงานของสหประชาชาติระบุนะครับว่ามีชาวอิรักมากกว่า 1,400 คนเสียชีวิตจากความรุนแรงหรือการก่อการร้ายในอิรักในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวนะครับโดยจนถึงในช่วงปีนี้มีชาวอิรักที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ภายในประเทศไปแล้วเกือบ 11,000คนนะครับซึ่งมากกว่าตัวเลขของปีที่แล้วที่ 9,000 คนครับกลับแล้วในขณะที่ผู้นำชาติตะวันตกหลายคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนของอังกฤษและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสเป็นภัยคุกคามต่ออิรักซีเรียและต่อโลกแต่ที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังพูดถึงกันก็คือการตอบโต้ต่อชาติตะวันตกต่อภัยที่ว่านี้จะได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงเรียบเรียงเสนอครับ
Will not allow the United States to be dragged back into another ground war in Iraq because ultimately
ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ยอมให้สหรัฐถูกฉุดเข้าไปทำสงครามภาคพื้นดินในอิรักอีกครั้งหนึ่งเพราะในที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ชาวอิรักจะต้องแก้ไขปัญหาระหว่างกันและสร้างความมั่นคงปลอดภัยขึ้นเองนะคะเท่าที่ปรากฏสหรัฐได้ตอบโต้กลุ่มไอซิสที่ได้เข้ายึดพื้นที่ในซีเรียและอิรักโดยการส่งเครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียขึ้นโจมตีโทมัสเฮกฮัมเมอร์ผู้อำนวยการงานวิจัยเรื่องการก่อการร้ายของ Norwegian Defense Research Establishment ในกรุงออสโลบอกว่าการโจมตีทางอากาศอย่างนั้นเปรียบเสมือนกับการแย่รังแตนในขณะที่หลายประเทศกำลังรอดูทีท่าของสหรัฐนะคะว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
The tendency for kind of local countries to wait for a big country like the US to take
ผู้อำนวยการงานวิจัยเรื่องการก่อการร้ายของ Norwegian Defense Research Establishment บอกว่ามีแนวโน้มว่าประเทศต่างๆในท้องที่รอให้ประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐยื่นมือเข้าไปออกค่าใช้จ่ายและส่งคนเข้าไปในพื้นที่ความท้าทายสำหรับสหรัฐคือการหลีกเลี่ยงกับดักอย่างนั้นและทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องที่เข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะ
At the moment there is absolutely no momentum or appetite to put boots on the ground in Syria or Iraq
Shiraz Maher แห่ง International Center for the Study of Radicalization ที่ King's College ในกรุงลอนดอนบอกว่าในขณะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงหรือความอยากที่จะส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียหรืออิรักก็ไม่มีทางที่จะท้าทายกลุ่มไอซิสได้เพราะกองทัพของซีเรียหรืออิรักทำงานนี้เองไม่ได้กองทัพของบรรดาชาติอาหรับก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแม้อาจจะมีสมรรถภาพที่จะทำได้ทั้งหมดนี้ทำให้ไอซิสเป็นภัยคุกคามที่เป็นอันตรายมากค่ะ
We're not calling for boots on the groundWe have our own boots. We have the Peshmerga. They're the legal, legitimate
army. แต่บายานซามิอับดุลรักมันผู้แทนของชาวเคิร์ดในกรุงลอนดอนกล่าวว่าชาวเคิร์ดซึ่งอยู่ในภาคเหนือของอิรักมีนักรบเพชเมอร์กาที่เต็มใจจะสู้รบกับกลุ่มไอซิสเองโดยขอให้ช่วยดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อไปขออาวุธกับการส่งกำลังบำรุงและการแบ่งปันข่าวกรองเท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องราวความรุนแรงในตะวันออกกลางนะครับขยับไปที่ยูเครนครับผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอังเดรย์เพอร์กินกล่าวว่าตนพร้อมที่จะจัดเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวนักโทษระหว่างการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลยูเครนที่เมืองมินสก์ในวันนี้นะครับโดยนายเพอร์กินซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้นำสาธารณรัฐปกครองตนเองดอนเนสก์ระบุว่ายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนต่อไปหากว่าได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาลกรุงเคียฟเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันองค์การนาโต้ประเมินว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนอย่างน้อย 1,000 คนแต่ทางรัสเซียปฏิเสธอย่างแข็งขันแม้ว่ามีหลักฐานหลายชิ้นบ่งชี้ว่ามีขบวนรถทหารของรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนอีกด้านหนึ่งนะครับโฆษกของรัฐบาลยูเครนกล่าวว่ากองทัพยูเครนได้สั่งให้ทหารยูเครนถอนกำลังออกจากสนามบินแห่งหนึ่งใกล้เมืองลูฮันสก์ที่ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่หลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนามบินแห่งนั้นได้นะครับรายงานระบุด้วยว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิต7คนบาดเจ็บอีก25คนจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดนี้นะครับขณะเดียวกันเลขาธิการองค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟลัสมูเซนกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์ว่ากองกำลังของนาโต้กำลังเตรียมพร้อมในขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าความก้าวร้าวและการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนพลเอกรัสมูเซนกล่าวว่ากองกำลังพิเศษขององค์การนาโต้ซึ่งมีจำนวนหลายพันคนมีความพร้อมที่จะเคลื่อนพลในเวลาอันรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือหรือทัพอากาศนะครับกองกำลังที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งจะทำให้องค์การนาโต้มีความคล่องตัวมากกว่าเดิมและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในยุโรปตะวันออกได้อย่างเต็มที่สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของนาโต้ที่ว่านี้จะเปิดเผยในที่ประชุมองค์การนาโต้ที่เวลส์ในสัปดาห์นี้นะครับข้ามไปที่เอเชียครับชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือกักขังไว้ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมายังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยให้พวกเขาได้เป็นอิสระนักโทษทั้ง3คนกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือร่วมกับผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันจากสำนักข่าว AP และ CNN ที่เดินทางเยือนเกาหลีเหนือนะครับโดยนักโทษชาวอเมริกัน3คนได้แก่นายเคนเนตเบย์นายแมทธิวมิลเลอร์และนายเจฟฟรีย์ฟอล ได้ขอร้องให้มีผู้แทนของสหรัฐมายังเกาหลีเหนือเพื่อขอให้ทางการเกาหลีเหนือปล่อยตัวพวกตนนายเคนเนตเบย์กล่าวนะครับว่าเวลานี้สุขภาพของตนทรุดหนักส่วนทางนายมิลเลอร์และโฟกที่กำลังรอพิจารณาคดีอยู่นั้นบอกว่ากรณีของตนเป็นเรื่องที่เร่งด่วนอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวจาก CNN และ AP ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการบอกว่าพวกตนได้ถูกเรียกตัวเข้าพบเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทำการสัมภาษณ์นักโทษทั้ง3คนอย่างที่ไม่มีการเตรียมมาก่อนนะครับโดยมีเวลาสัมภาษณ์คนละ5นาทีทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงหลังจากรับทราบข่าวนี้ว่าความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศคือภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐและบอกว่าทางการสหรัฐได้ขอร้องไปยังเกาหลีเหนือให้ปล่อยตัวนักโทษชาวอเมริกันทั้ง3คนนั้นแล้วนะครับนายเคนเนตเบย์คือหมอสอนศาสนาคริสต์ที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกุมเมื่อปีที่แล้วขณะที่เขากำลังนำคณะนักท่องเที่ยวชมเมืองเรซันเขาถูกตัดสินจำคุก15ปีนะครับและต้องทำงานหนักในค่ายกักกันแรงงานนายแมทธิวมิลเลอร์ถูกกล่าวหาว่าฉีกวีซ่าของเขาทิ้งขณะเดินทางมาถึงกรุงเปียงยางเมื่อวันที่10เมษายนปีนี้และร้องขอเป็นผู้ลี้ภัยในเกาหลีเหนือส่วนนายเจฟฟรีย์ฟาวเดินทางเข้าไปยังเกาหลีเหนือเมื่อวันที่29เมษายนและถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายของเกาหลีเหนือนะครับโดยมีรายงานว่าเขาทิ้งคัมภีร์ไบเบิลของเขาเอาไว้ที่ห้องพักในโรงแรมก่อนที่จะถูกจับกุมครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานของสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ปิดทำการด้วยแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ขณะที่รายงานอยู่นี้คือวันจันทร์ที่1กันยายนตามเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุด Labor Day หรือวันแรงงานของสหรัฐนะครับเพื่อระลึกถึงผู้ใช้แรงงานแล้วก็ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนในสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการด้วยและประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดกล่าวปราศัยที่รัฐวิสคอนซินเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจซึ่งจะรวมถึงการเรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศสำหรับผู้ใช้แรงงานจาก 7.25 ดอลลาร์ในขณะนี้เป็น10ดอลลาร์10เซนต์หรือราว320บาทไทยต่อชั่วโมงครับการกำหนดให้วันจันทร์แรกของกันยายนเป็นวันแรงงานเริ่มมาเมื่อ120ปีที่แล้วนะครับจากการผลักดันของสหภาพแรงงานอย่างไรก็ตามในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนแรงงานที่ก้าวเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานของสหรัฐได้ลดลงจาก 20% เมื่อปี2526เหลือเพียง 11% เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และจากระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์แต่กลุ่มแรงงานสหรัฐก็ได้เห็นผลงานความสำเร็จของตนในหลายด้านอย่างเช่นกฎเรื่องการทำงานอาทิตย์ละ5วันรวมทั้งเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพและการได้วันหยุดพักผ่อนโดยไม่ถูกหักค่าแรงเป็นต้นครับส่วนที่ยุโรปกับเอเชียนะครับกิจกรรมการผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมลดลงจากเมื่อเดือนก่อนหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนและความต้องการสินค้าจากจีนที่อ่อนตัวลงโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าที่คาดไว้ทั้งในกลุ่มยูโรโซนและในจีนนี้ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่โดยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการชะลอตัวของภาคการผลิตทั้งในยุโรปและจีนทำให้เกิดคำถามที่น่าวิตกเรื่องความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเช่นของสหรัฐและอังกฤษครับส่วนในญี่ปุ่นยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่นของเดือนสิงหาคมอ่อนตัวที่สุดแต่รอบ3ปีทำให้เกิดความกังวลเช่นกันโดยยอดขายรถยนต์โดยรวมของญี่ปุ่นลดลง 9.1% มากที่สุดในรอบ14เดือนและคิดเป็นจำนวนคันราว 333,000 คันซึ่งนับว่าน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2554เป็นต้นมาและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาสำคัญสำหรับญี่ปุ่นซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียโดยสมาคมผู้ขายรถยนต์ของญี่ปุ่นเตือนด้วยว่ายอดขายรถยนต์ของเดือนต่อๆไปอาจจะลดลงมากกว่านี้อีกบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นล้วนแต่รายงานยอดขายรถยนต์ของเดือนสิงหาคมลดลงทั้งสิ้น โดยยอดขายของ Mitsubishi ลดลงมากที่สุดคือ 37% ส่วนของ Nissan ลดลง 15% และ Toyota ลดลง 12% อย่างไรก็ตามมีเพียงบริษัทเดียวที่ยอดขายรถของเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ Honda คือเพิ่มขึ้น 11% จากความนิยมของตลาดในญี่ปุ่นสำหรับรถยนต์รุ่น Honda Fit ครับจากญี่ปุ่นขยับไปที่อินเดียนะครับเศรษฐกิจของอินเดียขยายตัวขึ้นในอัตราสูงที่สุดในรอบ2ปีคือ 5.7% สำหรับช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจขยายตัวได้มากกว่านี้ในช่วงเดือนต่อไปคือในอัตรามากกว่า 6% สำหรับปีนี้ทั้งปีด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนที่เร่งผลักดันโครงการใหญ่ๆซึ่งคั่งค้างมาหลายปีแต่รัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียซึ่งมีนโยบายส่งเสริมและเป็นมิตรกับธุรกิจได้ช่วยกระตุ้นความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีได้ปรับเพิ่มเพดานการลงทุนของต่างประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธธุรกิจประกันและภาคคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟรวมทั้งให้สัญญาว่าจะแก้ไขกฎเกณฑ์ที่สร้างปัญหาต่อการทำธุรกิจในอินเดียด้วยขณะนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียกำลังเดินทางเยือนญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีโมดีได้กล่าวกับนักลงทุนญี่ปุ่นว่าตนต้องการทำให้เศรษฐกิจของอินเดียมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างญี่ปุ่นด้วยครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่ารัฐบาลใหม่ของอินเดียยังไม่ได้ผลักดันการปฏิรูปอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในด้านแรงงานและประมวลกฎหมายเรื่องภาษีและว่าหากไม่มีการปฏิรูปใน2ด้านนี้เศรษฐกิจของอินเดียคงไม่สามารถกลับไปเติบโตในระดับที่เคยเป็นมาเมื่อ10ปีที่แล้วได้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวิศวกรชาวอินเดีย2คนออกแบบพัฒนาสมาร์ทชูหรือรองเท้าที่จะช่วยนำทางผู้สวมใส่ได้โดยรองเท้าใส่สบายสไตล์กีฬาสีแดงนี้จะมีเครื่องรับสัญญาณบลูทูธซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนและช่วยชี้และนำทางผ่านระบบ GPS และ Google Map ให้กับผู้สวมใส่ได้ด้วยการสั่นเพื่อเตือนเรื่องทิศทางนอกจากนี้สมาร์ทชูดังกล่าวยังสามารถนับฝีก้าวนับระยะทางและคำนวณแคลอรี่ที่ใช้ได้ด้วยครับขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรองเท้าที่ใช้ชื่อยี่ห้อว่าเลชาวนี้บอกว่ามีผู้สั่งจองไปแล้ว 25,000 คู่โดยคาดว่ารองเท้าสมาร์ทชูที่ช่วยนำทางซึ่งผลิตในประเทศจีนและมีราคาขายคู่ละราว100ถึง150ดอลลาร์หรือตั้งแต่ 3,100 บาทไทยนี้จะเริ่มออกบริการช่วยชี้ทางสำหรับผู้ใช้ในอินเดียในเดือนกันยายน
ครับขอบครับคุณจำเริญครับครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญส่งท้ายนะครับมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของการระบาดของเชื้ออีโบลานะครับโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่การแพทย์ของสวีเดนเปิดเผยในวันนี้ว่าผู้ป่วยชาวสวีเดนที่ถูกกักบริเวณไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวานนี้มิได้มีอาการของเชื้ออีโบลาอย่างที่หวาดกลัวกันแต่อย่างใดนะครับรายงานจากสื่อมวลชนระบุว่าชายผู้นี้เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการระบาดของเชื้ออีโบลาและมีไข้ขึ้นสูงจึงได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรอดูอาการแต่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันในวันนี้ว่าชายผู้นี้ไม่มีเชื้ออีโบลาแต่อย่างใดนะครับโรคอีโบลานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,500 คนในแอฟริกาตะวันตกและมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 3,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรียเวลานี้องค์การอนามัยโลกกำลังจับตามองไปที่เซเนกัลซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันศุกร์เป็นนักศึกษาชายชาวกินีที่อาศัยอยู่กับญาติในกรุงดาคาของเซเนกัลนะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับช่วงวันหยุดแรงงานในสหรัฐคือจันทร์แรกของเดือนกันยายนโดยปกติแล้วเป็นช่วงที่วงการภาพยนตร์เงียบเหงาซึมเศร้า พราะว่าคนส่วนใหญ่หนีออกนอกเมืองก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาเริ่มเปิดภาคใหม่ต้นเดือนกันยายนและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับภาพยนตร์ก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดย Let's Be Cop เรื่องของ2เพื่อนเกลอที่ลองแต่งชุดตำรวจไปร่วมงานปาร์ตี้และถูกอุปโลกว่าเป็นตำรวจจริงขยับจากที่4ลงมาเป็น5ครับ
People actually think we're cops. Please freeze. Oh, that was awesome. Oh, wow, what do we have here?
Officers, this is ส่วน If I Stay เรื่องของหญิงสาวผู้ประสบอุบัติเหตุจนต้องตกอยู่ในสภาพโคม่าต้องต่อสู้ในการตัดสินใจว่าจะตายตามครอบครัวหรือจะฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่ออยู่กับคนรัก If I Stay ขยับตำแหน่งลงมา1ที่จาก3เป็น4เช่นกัน
Say something, I'm giving up on you.
If she wakes up.
Say something, I'm giving up on you.
What am I supposed to do?
Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you.
I'm sorry that I... You like me better
than this. The you you are now is the same you I was in love with yesterday, the same you I'll be in love with tomorrow.
หนังใหม่เรื่องเดียวที่ติดกลุ่ม1ใน5เมื่อสุดสัปดาห์เป็นแนวสายลับที่ถูกตามล่าจากการแสดงของ Pierce Brosnan อดีตสปาย007ซึ่งในเรื่อง The November Man นี้เขามารับบทอดีตมือสังหารของ CIA ที่กลับมารับงานสำคัญชิ้นสุดท้ายและต้องต่อกรกับลูกศิษย์ของตัวเอง
You ready?
I'm ready.
The November Man ฉวยโอกาสช่วงที่หงอยเหงาของปลายเดือนสิงหาคมเข้ามาแจ้งเกิดตรงที่3ครับสำหรับอันดับ2ยังคงเป็นเรื่องเต่านินจาพลังแรงเหมือนเดิม Teenage Mutant Ninja Turtle
No, whoa, chill. It's just a mask. See? Don't freak out. Right?
และตรงอันดับหนึ่งนั้นได้รับฐานะภาพยนตร์ทำเงินมากที่สุดของปีคือ262ล้านดอลลาร์ Guardians of the Galaxy ยังสามารถครองตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ได้ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้ว5สัปดาห์ก็ตาม
Because right now, life's giving us a chance
to do what?
Something good, something bad, a bit of both.
และนอกจากจะกำตำแหน่งหนังทำเงินได้มากที่สุดของปีแล้วขณะนี้ Guardians of the Galaxy ยังทำรายได้ทั่วโลกได้อีกกว่า500ล้านดอลลาร์ด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
นี่บริษัทก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับเงินค่าสนับสนุนที่เหลืออีก308ล้าน8แสนกว่าบาทโดยเร็วที่สุดทำไมได้มาเพียงแค่นี้เนื่องจากทุกวันนี้ยังต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เกิดจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทถ่ายทอดสดการแข่งขันโดยนำสิ่งที่ดีที่สุดสู่สายตาคนไทยนะคะล่าสุดทวงมาแล้วค่ะ25สิงหาคมส่งหนังสือถึงพลอากาศเอกทเรศปุณศรีประธานกสทช.หลังจากส่งครั้งแรก21กรกฎาคมนะคะก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากกสทช.ยังไม่มีข่าวว่าจะจ่ายแค่ไหนอย่างไรนะคะที่เหลืออยู่เอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ IS กสทช.ต้องจับคู่พูดคุยเจรจากันต่อว่าจะจบลงอย่างไรติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายกันแล้วกันค่ะมีรายงานว่าเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งโลกชาวอเมริกันในการแข่งขันแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเซรีน่าเอาชนะคู่แข่งคือคายาคาเนปิมือ50โลกจากเอสโตเนียไปได้อย่างง่ายดาย6ต่อ3และ6ต่อ3นะคะแล้วก็โนวัคโจโควิชเต็ง1จากเซอร์เบียเจอกับฟิลิปโคชไรเบอร์ก็มีรายงานว่าโจโควิชปิดบัญชีเอาชนะไปได้6ต่อ1 7ต่อ5และ6ต่อ4 3เซตรวดค่ะเข้ารอบ8คน